Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover. Narito pang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. Tumawag sa 03-9862-1273 at kumuha ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover ngayon.
Isang buong linggong ginugunita dito sa Australia ngayong buwan ng Hulyo ang National Aboriginal and Islanders Day Observance Committee o NAIDOC. Noong una, ito ay panahon ng pag-alala ng mga nangyaring karahasan sa buhay ng mga First Nations o katutubo ng bansa. Pero di kalaunan, dinaan na sa maraming pagdiriwang ang pag-alala nito, lalo na ngayong panahon. Bagay na ayon kay Stacey Piper na isang Wurundjeri at Jajawurung woman at kasulukuyang chairperson ng Victorian NAIDOC Committee, dapat hindi makakalimutan ang mapait na karanasan.
We need to always remember that the origins were not a celebration. They were around recognizing the injustices that had been put on our communities.
Ang pagunita nito ay natataon mula 4 hanggang 11 ng Hulyo. At ngayong taon, tema nito ay Hill Country bilang panawagan para tulungang maproteksyonan ang kalikasan at mga tinatawag na sacred sites bilang cultural heritage ng mga traditional owners.
We believe that healthy country means healthy people. So this doesn't just apply to Aboriginal and Torres Strait Islander people. This is very relevant to every single person who calls this place home.
Hinihikayat din ang lahat na maging kaisa sa pagbibigay respeto sa lahat ng bagay sa mundo, gaya ng lahat ng may buhay, espiritual, kwento, pananampalataya, at pinaniniwalaan ay magkarugtong. Dahil sa pamamagitan nito, na ipapakita ng bawat isa ang pagmamalasakit bilang isang bansa, kasama din dito ang paggalang sa mga tinatawag na sagradong lugar ng mga katutubo.
I think a lot of communities around the country wouldn't encourage just anybody to visit certain sites purely because there could be taboo around it, whether it's, you know, it could have been a men's site or it could have been a women's site or it could have been a mourning site.
Si Wally Bell na isang Nunawal man ay patuloy na nakikiisa para mapanatili at maproteksyonan ang pamanang kultura sa Canberra. Bilang traditional custodian, patuloy niyang ginagawa ang mga traditional na pamamaraan sa mga sacred sites.
So my being a Nunawal man, I'm not allowed to enter into Mount Argon at all. I can travel around the base of it, but I can't go into it because it's sacred stuff that women do and I'm not allowed to know anything about that.
Sa Canberra kasi makikita ang libu-libong tinatawag na significant sites na pwedeng bisitahin ng publiko.
Our rock art sites, for instance, out in Namajee National Park, they're primarily for people that like bushwalking, I suppose. So if you enjoy a good walk through nature reserves and stuff like that, that'd be an ideal place just to go and visit.
Ang Kuringai Chase National Park ay matatagpuan 25 kilometers sa hilagang bahagi ng Sydney CBD. Dito matatagpuan ang 350 identified Aboriginal sites kung saan pinakamarami sa buong Australia. Kabilang dito ang Aboriginal Heritage Walk kung saan makikita ang rock art at inukit na gawa ng traditional owners. Sa pusod ng Perth naman makikita ang Kings Park kung saan makikita ang Bujan Naning Walk. Dito masisilayan ang magkakaibang tungkulin at kaalaman ng mga babae at lalaking katutubo. Sa Melbourne, isang mobile application ang ginawa na tinatawag na Yalingath App para maranasan ang augmented reality sa sinaunang karanasan ng Fitzroy.
So after the launch, I believe that anyone who wishes to connect up to the app, they'll hear the rich stories of various different people.
Ayon kay Yorta man Bobby Nichols, siguradong mamangha ka sa ginamit ng musika at tunay na boses kapag gumamit ng nasabing app.
Gertrude Street was like the beacon or the light tower as to where people would go to meet up. Because that's where majority of Aboriginal people were residing in those areas in the 50s, the 60s, and 70s.
Ang Yalingath App ay inilabas lang nitong buwan ng Hulyo bilang paalala sa lahat na ang pagmamahal at pagmamalasakit sa lupain na ating kinatatayuan ngayon kasama ang Aboriginal Culture Heritage ay responsibilidad ng lahat ng mga Australians.
Yes, self-educate. There's online resources and that's part of your own journey with connecting to country that you're living on. Knowing whose country it is, knowing the history of that area and finding out, tracking that information.
Ang lahat ng mga kwento, kultura, tradisyon at mga tampok na sacred sites ay makikita online sa pamamagitan ng CSIRO website. Dito makikita at malalaman ang mga paglalakbay ng mga katutubo o traditional owners mula sa iba't ibang rehiyon at kung paano inilarawan ng mga ito ang paligid. Ang Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization o CSIRO ay nakiisa sa grupo ng Indigenous Language mula sa Northern Territory at Western Australia para makagawa ng serye ng mga pangyayari para maipahayag ang lalim ng kaalaman ng Indigenous people kung pag-uusapan ang kapaligiran at mga kaganapan dito. Pero ayon kay Bobby Nichols, responsibilidad ng lahat hindi lang ng mga Aboriginal na matutunan patungkol sa First Nations dahil isang bansa tayong namumuhay dito sa Australia.
We have a great deal of support from not only non-Aboriginal people but also through the ethnic groups because they're wanting to learn about First Nation people or traditional owners of the land that they live on. And we welcome them to celebrate with us.
Ang NIDOC Week ay pagkakataon ng bawat Australians para malaman, matutunan at makibahagi sa buhay ng First Nations. At sa pamamagitan nito, matututo ang lahat na maintindihan, makibagay at makiisa sa kultura at tradisyon ng mga tinaguriang katutubo ng Australia, ang First Nations people.
Hill Country means a lot to us in the sense we need to understand that everybody who lives here needs to care for it as we always did. Look at it in the way we do, you know, visit it, care for it, pay your respects. We dance country, we sing country, that's all part of healing and there's an exchange because it heals us as well.
Ang ulat na ito ay binuo ni Melissa Campagnoni na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Visitors Health Cover. Narito upang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. At sa Medibank, maaari nyo kaming kausapin sa inyong wika. Nagsasalita kami ng hanggang 160 wika. Wala nang mas hahalaga pa sa inyong kalusugan. Tumawag sa 0398621273 at kumuha ng Medibank Overseas Visitors Health Cover ngayon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.